Beograd 2.
Kulturni krugovi. Istorijskom porodičnom sagom Nečista krv, greh predaka prema scenariju Vojislava Nanovića koji je adaptirala Milena Marković u režiji Milutina Petrovića, večeras će svečano biti otvoren 45. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, a iste večeri će biti prikazan i krimi thriller Južni vetar 2 Ubrzanje prema scenariju tandema Miloša Vramović, Petar Mihajlović. Već prve večeri se očekuje dolazak više od 40 scenarista i više od 200 glumaca na festival, a o tome će više biti reči u narednim emisijama i javljanjima Ane Vučković-Denčić. Naravno, i danas ćemo govoriti o festivalu scenarija u Vrnjačkoj Banji. Naš pozorišni kritičar Bojan Munjin prenosi svoje utiske o predstavi Zelena čoja Montenegra koju je po tekstu Mome Kapora, nastalom u saradnji sa Zugom Džumhurom, režirao Nikita Milivojević. Predstava rađena u koprodukciji Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta iz Podgorice i Grad teatra, izvedena je premijerno u manastiru Svete Trojice u Stenjevićima u okviru 35. izdanja festivala Grad teatar u Budvi. Donosimo i priču o izložbi Kulturno nasljeđe kroz objektiv starih vršačkih fotografa autora Tomaša Fodora iz Gradske biblioteke u Vršcu koja je otvorena u Galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda. Saznaćemo kako neknjižna građa poput fotografije i dokumenata svedoči o multikulturalnosti i bogatoj istoriji ovog banatskog grada. Moje ime je Aleksandra Glovacki, počinju Kulturni krugovi. She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was a queen of the Hollywood Hills, knew the stars, the bars, the pimps and pills. Somebody's climbing on a greyhound tonight, too much lipstick and her dress real tight. Looks like a woman but she ain't quite, no. Childhood name, they were drawn to you like moths to a flame. Nobody saw the tears in your silken lace or the scarred little kid behind your face. Just remember when you hold her tight, what you're holding in your arms tonight. She's no angel, but that's all right. Yeah, that's all right. She's so the girl on the movie screen, she played it up till the very last scene. The picture faded and the day was done, went on to nothing but a loaded gun. Somebody's climbing on the ground tonight, a little angel flying out of sight. Looks like a woman but she ain't quiet. Somebody's baby, somebody's mother's Kao što sam rekla, 45. festival filmskog scenarija počinje večeras u Vrnjačkoj banji, a najavljuje nam ga sa svojim gostima Ana Vučković-Denčić.
Festival filmskog scenarija je jedinstven u tom smislu što se na njemu vrednuje ono od čega gotovo svaki film počinje, od scenarija. Zato će imena, važnija od drugih, u narednih nekoliko dana biti scenaristi filmova Nečista krv, greh predaka, Ime naroda, Lihvar, Jedini izlaz, Prolećna pesma, Južni veter, Ubrzanje, Živ čovek, Oaza, Vikend sa Ćaletom, Mare i Dohvati nebo. O tome kako je zamišljeno otvaranje govori direktor festivala Saša Milenković.
Sve je spremno za jubilarni 45. festival. Možemo početi sa spektakularnim, ako tako mogu reći, otvaranjem uz dva filma, svakako Nečista krv i Ubrzanje, odnosno Južni vetar, drugi deo na samom otvaranju. Ali u svakom slučaju, eto, vodimo računa da spojimo iskustvo, mladost i da napravimo jedan lep paket kako bi festival bio uspešan. I imamo veoma, veoma bogat prateći program kao nikad do sada, pored dosadašnjeg pratećeg programa gde svakako spada na prvom mestu simpozijum koji traje također 45 godina koliko i sam festival, školu filmske dramaturgije, školu filmske kritike, uveli smo još jednu radionicu kako se gleda film, zatim imat ćemo dve pozorišne predstave pred samu projekciju na Trgu kulture u Vrnjačkoj banji, kao uvertiru. Pred otvaranje samog festivala bit će koncert Mine Lazarević koja će nastupiti sa u izvođenju filmske muzike i koja će eto dati neki poseban užitak na samom otvaranju.
Ove godine kuriozitet je da žiri čine ljudi koji dolaze iz pozorišta, Aleksandar Đaja i Ivana Vujić, ali i naš sagovornik, filmski čovek Radoslav Rale Zelenović.
Pa ne treba odvajati deo umetnosti koji je sastavni deo filma. Pozorište to svakako jeste. Konačno, film je počeo kao snimljeno pozorište u pojedinim svojim periodima istorije. Generalno govoreći, ovo je festival na kome nisam dugo bio. Radujem se da ću ponovo doći, jer je ovo jedno važno festivalsko mesto za istoriju ne festivala kod nas, nego za istoriju filma kod nas. Uvijek je teško biti član žirija, zato što je reč o različitim ukusima. To što se meni dopada, ne mora obavezno se dopadne vama, a pogotovo neke odluke se ne mogu da dopadnu autorima. Međutim, za ovih 50 godina koliko sam u kinematografiji, radio sam i kod nas i u svetu, u razno raznim žirijima i jasno mi je da odlukama žirija nikada ne mogu svi da budu zadovoljni. Čak i članovi žirija ponekad, jer je demokratski da te neko preglasa.
Na festivalu se dodeljuju prva, druga, treća i specijalna nagrada, a od ove godine i nagrada Gordan Mihić, Zlatno pero. Publika će također dobiti reč od ove godine i ona će dodeljivati svoju nagradu. She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. The black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your eyes, and let your heart say, I'm
together, you and me still trying to figure out the world. Searching for a reason to believe in, what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth. Yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? To let our hearts say, fire it up. And let our souls say, fire it up. And let our minds say, fire it up. And slow live again. Oh, please. And let your heart say, fire it up. And let your soul say, fire it up. And let your mind say, fire it up. And slow live again. Oh, 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 oh,
oh, idemo u Budvu, tamo je održana premijera predstave Zelena Čoja Montenegra. Predstavu je gledao Bojan Munjin, pa da čujemo njegove utiske.
Da li u historiji postoje samo dobri i loši momci ili ima i nešto između? Kakvi su sve obrati mogući između jednih, drugih i trećih i kakvu ulogu u svemu tome ima vreme? Ovakva pitanja bila su otprilike u glavi reditelja Nikite Milivojevića kada se poduhvatio da adaptira tekst Zelena Čoja Montenegra, Mome Kapora i Zuke Džumhura i postavi ga na scenu ovogodišnjeg Budva grada teatra. Stvarna historijska priča na kojoj je bazirana ova predstava počinje 1876. kada su Crnogorci i Hercegovci u bici kod Vučijeg Dola teško porazili Turke, a dva glavna junaka su crnogorski knjaz Nikola i turski Osman Paša, koji je bitku izgubio i u njoj zarobljen. Oko sudbine živog Osman Paše natežu se, kako se to moderno kaže danas, barem četiri geopolitičke sile u regionu, Rusija, Srbija, Austrija i Turska, dok knjaz Nikola koketira sa svima pomalo. Tako Cetinje u ovoj predstavi postaje balkanska Kazablanka, gde intrige sevaju na sve strane, gde se kocka za krupne pare i pije najbolji konjak, gde se ljube lepe žene i ubija svjetlim oružjem ili svilenim gajtanom, svejedno. Ipak, ova predstava ne insistira toliko na historiji, koliko na onome što je iza zavese. Ko će da dobije, a ko će da izgubi sve, kada će da se umeša fatalna ratna reporterka onog vremena i kako će antijunak da herojski odbaci svoj život, što golica maštu i uvek je uzbudljivo za publiku. Takođe, ova predstava ne dobacuje ni do današnjeg vremena, recimo crnogorskih sadašnjih prilika, ni do aktuelnih sporova. Da li je vojska knjaza Nikole želela da osveti Kosovo ili su to bili borci za nezavisnu državu Crnu Goru? Kako bilo, Budva grad teatar nije mogao pogoditi bolje ambijent za Zelenu Čoju Montenegra. Ova predstava se igra u surim brdima iznad Budve, u Stanjevićima, u dvorištu manastira Svete Trojice, na simboličnom mestu u kojem je jedno vreme stolovala dinastija Petrović, iz koje potiče i knjaz Nikola. A publika, gledajući tu vlastitu historiju neverovatnih događaja na točkovima, ispunila je gledalište sve četiri premijerne večeri do posljednjeg mesta. Predstava je rađena u koprodukciji Budva grada teatra, Beogradskog dramskog pozorišta i Gradskog pozorišta iz Podgorice, a glumački ansambl u kojem su nastupili Andrija Kuzmanović, Miloš Pejović, Jelena Simić, Emir Ćatović, Simo Trebješanin, Branimir Brstina i drugi, solidno je obavio svoj posao. Sve u svemu, za letnje festivalske prilike Zelena Čoja Montenegra je uspela. Bila je to više komična historijska farsa nego modernizovana politička drama radi mira u kući i na zadovoljstvo i glasne aplauze brojne publike. Ili kako je rekao jedan lokalni gledalac, što se može različito tumačiti. Bolje od ovog ne može.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu, Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
15. i 20. slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a juče je u centru Opens u Novom Sadu otvorena kulturna stanica Liman u Kineskoj četvrti. To će biti prostor koji će pre svega mladi ljudi moći da koriste potpuno besplatno, a pruža mogućnost organizovanja i održavanja različitih događaja u sferi kulture i umetnosti, no o tome nam priča Ranko Stojilović.
Mreža novosadskih kulturnih stanica je jedinstveni model adaptacije mesta za kulturu i umetnost u ovom delu Evrope, nastao kao rezultat projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Prošle godine je predstavljen, najpre u nekadašnjem kompleksu Petar Drapšin, a sada već Distriktu za umetnost, kulturu i stvaralaštvo. Za veoma kratko vreme kultura je stigla i do najudaljenijih delova grada, što se prepoznaje recimo upravo kroz kulturne stanice u Bukovcu, Rumenki i na Klisi. Sada jednu dobija i naselje Liman, a centar kulturnog života grada postaće veoma brzo već tokom četvrtog kalidoskopa kulture, koji počinje 2. septembra, kaže direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković.
Ono što karakteriše sve kulturne stanice koje su u ovih prethodnih nekoliko godina počele sa radom, dakle tih 8 kulturnih stanica koje su postali svojevrsni toponimi grada, jeste zapravo da svaka ima svoj identitet. Od kulturne stanice Mlin, koja je dominantno defilisana dečije stvaralaštvo, od recimo tradicionalnih umetnosti, možda ka Rumenci i Bukovcu, Svilara kao neko savremeno stvaralaštvo, opet neke klasični žanovske umetničke momente vezane za kulturnu stanicu Ećeg, pa tako sada i kulturnu stanicu Liman, koja će pre svega baštiniti jedno omladinsko stvaralaštvo, jedan moment volonterizma, ali svakako i kulture i umetnosti koje će dati priliku mladim umetnicima. To se već sada otvorava kroz 2. septembar kada počinje 4. kalidoskop kulture koji je imao raspisan konkurs i upravo ti programi će definisati i ovaj ovde prostor. Pogotovo u prvoj nedelji kulturna stanica Liman uvek će biti domaćin pre svega one oblasti i one nedelje koje obrađuje arhitekturu, tako će ovi prvi programi kroz 4 dana svečanog otvaranja, a poslednji u narodnoj nedelji arhitekture, biti obeleženi pre svega time, a onda u narednih 365 dana, kako u susret samoj godini Evropske prestonice kulture, kroz različite programe i aktivnosti, kako i omladinskog centra i omladinskih organizacija, ali pre svega programa kulture i umetnosti i, ponavljam, mladih stvaralaca, ovo će zaista postati prostor koji treba da odiše i da onaj identitet koji je baštinio i stotinama godina unazad.
Inače, spoj savremenih tehnologija i umetnosti obeležit će otvaranje kaleidoskopa kulture u Novosadskom kreativnom distriktu, a najbolji primer za to biće gostujući program konferencije CGA, kompjuterska grafika i umetnost. Učestvovanje na kaleidoskopu kulture za ovu konferenciju će predstavljati prvo izmeštanje van Beograda i ovo će biti jedinstvena prilika da se u fokus stavi snažna zajednica profesionalaca u ovoj oblasti u Novom Sadu. U 4 dana otvaranja, od 2. do 5. septembra, digitalni umetnici, stvaraoci video igara, animatori, profesionalci iz filmske VR i AR industrije, kao i predstavnici akademske zajednice, predstavit će se posetiocima kaleidoskopa kulture na prostoru Velikog Limana i to će predstavljati uvertiru u 5 nedelja kaleidoskopa kulture, sve do 8. oktobra. Kroz 5 umetnosti, arhitekturu, književnost, vizuelnu, primenjenu i izvođačku, programi će biti održavani širom Novog Sada, pružajući posetiocima priliku da izaberu i stvore sopstveni kaleidoskop kulture. A kulturne stanice, pa i ova novootvorena Limanska, omogućuju bolje uvezivanje umetnika, stvaralaca u svim oblastima, organizatora kulturnih događaja, ali i onih koji imaju inicijativu za kreiranje kulturnih programa, ističe Nemanja Milenković.
Znači, već sada vi zapravo imate podršku kroz sam prostor. To je prva nit koja je zapravo dala i otvorila mogućnost uključivanja ne samo građana, već i celokupne umetničke kulturne scene i omladinskih organizacija da kroz sajt kulturnestanice.com vi zapravo se prijavite, priključite i dobijete podršku ne samo u prostornom, već produkcijskom i promotivnom smislu, što je velika podrška za sve mlade umetnike i kulturne stvaralce.
Podsjetimo, na otvaranju kaleidoskopa kulture novosadskoj publici biće predstavljen nacionalni paviljon jedne od najvažnijih evropskih institucija za nove medije, Ars Electronica iz Linca, na kojem će izlagati predstavnici Novosadske akademije umetnosti. Iz Austrije dolaze i predstavnici galerije iz St. Poltena, dok će publika imati prilike da uživa i u izložbi o nasleđu Velikog Limana, zatim filmskom festivalu Obnova, predstavama u okviru Infanta i brojnim drugim sadržajima koji će biti najavljeni u narednim nedeljama.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi do una volta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia e di politica, lo sai. Ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa che dalla favola è scappata e dovrà vivere qui in città. Dove nessuno se lo aspetta e mai la capita, ma intanto lei sonnecchia, addormentata sul soffà. C'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però, nessuno sa se si può fare possibile, ora che tutta la notte è passata.
estar meglio se cambiasse ogni cosa. Ma chi decide non pensa per te.
Dove c'è solo corruzione ci può essere realtà. Dove non conta la ragione solo l'amore vincerà. Ma non capisco dove corre tutta la gente, dove va. Come farà a distinguere tra falso e verità. Allora prendo le mie cose e poi da qui io me ne andrò. Dove le cose che sognavo magari troverò. Perché non posso più restare ad aspettare qua. La fine del tuo mondo vedi sta arrivando già e allora c'è bisogno di far la cosa giusta. Bisogna farla però nessuno sa se si può fare il possibile. Ora che tutta la gente è scattata si potrebbe star meglio a cominciare da ora. Forse cambiasse ogni cosa che c'è, giusta cosa per tutti noi, la giusta cosa anche per me. Cosa per tutti voi, guardati intorno e poi dimmi se hai capito qualcosa.
Kroz nedelju dana počinje festival Šumes, jedinstveni festival koji spaja teatarski, pesnički, muzički, performativni i filmski izraz u okviru umetničko-ekološke komune u selu Brezovica na Rudniku. Ovogodišnje okupljanje, dakle, održat će se od 20. do 22. avgusta, kao i ranije u Domu porodice Bistrih potoka, afirmišući razumevanje za drugo i drugačije. Pod sloganom Umetnost za umetnost, sloboda naša proroštva. Sama umetnost mora pomoći umetnosti i umetnicima da ne zalutaju poput velikog dela civilizacije ka materijalnim zahtevima, kaže i smatra osnivač ove velike, značajne za nas manifestacije Božidar Mandić. Na jubilarnom Šumesu očekuje se prisustvo teatra Mi Mart, Dah teatra, Ljubice Beljanski, Maja Mitić, Ivane Koraksić, Andrije Pavlovića, Bojane Denić, Sanje Krasmanović i mnogih drugih, jer na festival su svi dobrodošli, a kao i prethodnih godina potrebno je samo poneti vreće za spavanje, dobru volju, kreaciju, možda šator, malo hrane i sebe. Inače, aktivnosti porodice Bistrih potoka i Bože Mandića, konceptualnog umetnika, književnika i performera, predstavljene su krajem 2015. Na retrospektivnoj izložbi u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, i to kroz njegove umetničke radove, kao i dokumentaciju performansa, happeninga, objekata i svega onoga što je radio od kraja 60. godina do danas. Inače, izložba je obuhvatala i Mandićeve aktivnosti u okviru novosadskog konceptualnog kruga u periodu preosnivanja porodice Bistrih potoka, kao i njegov književni i publicistički rad. 15 sati i 30 minuta, Kulturni krugovi.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
With the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging in the night. From the noise that drowns out the love, and I want to discover all the things that make you come alive.
Galeriji Atrium biblioteke grada Beograda sinoć je otvorena izložba Kulturno nasleđe kroz objektiv starih vršačkih fotografa, na kojoj gradska biblioteka iz Vršca predstavlja fotografije i razglednice koje svedoče prošlost ovog banatskog grada, pre svega u 19. veku, a priču nam donosi Milan Stokanović.
Gradska biblioteka Vršac u svom fondu posjeduje veliki broj fotografija i dokumenata koji svedoče o multikulturalnosti i bogatoj istoriji grada. Ideja ove izložbe jeste da se sa ove neknjižne strane skine prašina i da se kroz fotografije i dokumente prikaže široj publici. Izložba je premijerno priređena povodom međunarodnog stručno-naučnog skupa iz oblasti bibliotekarstva održanog u Vršcu pre 2 godine. a sada je prvi put mogu videti i žitelji prestonice. Ideju izložbe nam približava direktorka Vršačke biblioteke, Vesna Zlatičanin.
Reč je o jednoj specifičnoj zbirci koja se čuva u Gradskoj biblioteci Vršac, koja u stvari predstavlja građanski život Vršca u 19. veku, jer u stvari to je zlatni vek grada Vršca, gde je Vršac dostigao i svoj ekonomski i kulturni procvat. Ove fotografije upravo svedoče o tome kakav je život bio u Vršcu u 19. veku. Apsolutno sve ono što danas možete da vidite u Vršcu, što se u stvari nudi kao kulturna ponuda i turistička ponuda grada, vi možete to da vidite na ovim fotografijama, ali eto sa nekih 100 i nešto godina distance.
Gradska biblioteka Vršac počela je da skenira svoje razglednice i fotografije i objavljuje ih na društvenim mrežama, posle čega su građani Vršca i sami počeli da donose svoje fotografije i razglednice koje su čuvali. Na izložbi je prikazan i najstariji portret, odnosno dagerotipija u Srbiji, izrađena još 1840. godine u Vršcu, o kojoj nam više govori bibliotekar zavičajnog odeljenja Gradske biblioteke Vršac i autor ove izložbe, Tamaš Fodor.
Ono što je veoma interesantno, ne znamo ko je na portretu i ne znamo ko je napravio tu dagerotipiju ili fotografiju, uslovno rečeno. Ona se samo zove Vršački portret zato što znamo da je nastala u Vršcu. Nastala je 1840. godine, samo godinu dana posle promocije, dakle, prvog predstavljanja dagerotipije u Parizu. Dakle, Louis Daguerre predstavlja 1839. godine dagerotipiju u Parizu. Već sledeće godine je neki verovatno putujući fotograf iz Pešte ili iz Beča došao i fotografisao jednu Vršćanku, jednu mladu damu, i ta fotografija se nalazi u jednom somotskom omotu, u okvirenom zlatu. Dakle, možemo da pretpostavimo da to bila neka bogata porodica, bogata mlada dama, pošto je dagerotipija kao tehnika bila veoma skupa, rađena je na srebrnoj ploči, nekada je moralo da se plati unapred, pošto dešavalo se da propadne jednostavno. U sred fotografisanja se neko pomeri i jednostavno sve propada, fotograf nije mogao da dozvoli da ostane bez tog novca.
Na izložbi Kulturno nasleđe kroz objektiv starih vršačkih fotografa poseban akcenat stavljen je na rad porodice Jovanović, pre svega o radu Stevana Jovanovića, oca čuvenog slikara Paje Jovanovića, kaže Tamaš Fodor.
Paje Jovanović je, dakle, njegov otac Stevan Jovanović je bio prvi vršački fotograf sa stalnim ateljevom. Još 1860. godine napravio svoj prvi fotografski atelje. Sasvim slučajno, otišao je za Prag da se priključi miljeu alhemičara, želeo je da nauči kako da napravi od olova zlato. Međutim, nešto drugo je izučio, tehnologiju kako da od hemikalija napravi dobru fotografiju. Na povratku u Vršac, pošto mu je ponestalo novca, upoznaje Ernestinu Deot, majku Paja Jovanovića, nju ženi, osniva prvi fotografski atelje koji je radio čitavih 40 godina. Iz tog braka mu se rađaju tri sina, svi su se bavili fotografijom, jedan od ta tri sina je bio i Paja Jovanović, a takođe njegov brat je bio Milan Jovanović, čuveni dvorski fotograf koji je ordinirao u Beogradu i napravio je fotografije svih zvaničnika, odnosno čuvenih zvaničnika, političara, viđenih ličnosti, glumaca i tako dalje.
Predan i revnostan rad bibliotekara Gradske biblioteke Vršac, kao i njihovih sugrađana, doprineli su stvaranju šire slike o tome kako je izgledala arhitektura Vršca iz 19. veka, ali i stil oblačenja kao i frizure koje su se u tom vremenu nosile u Vršcu. Ovom izložbom Biblioteka grada Beograda nastavlja saradnju sa brojnim gradskim bibliotekama u unutrašnjosti, predstavljajući na taj način ne samo aktivnosti u užoj bibliotečko-izdavačkoj struci, već i široku paletu kulturnog nasleđa cele zemlje.
Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living.
But of all these friends and lovers, there is nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more. Affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more. I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Predstava Lečenje duše in vivo, autorski je projekat glumice Narodnog pozorišta u Beogradu Hane Anđeli Jovčić. Predstavu je, kaže, posvetila svojim roditeljima i svima onima koji su u potrazi za stručnom pomoći i koji su u duševnom bolu imali slična iskustva kao junakinja njenog komada. Lečenje duše in vivo publika je mogla da pogleda premijerno ove nedelje u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, u okviru, naravno, repertoara pozorišta Teatrium, a repriza je zakazana za 18. avgust. E sad, o čemu je reč, više o predstavi saznajemo od Arijane Handan.
Hana Anđeli Jovčić je filmska, televizijska i pozorišna glumica i violinistkinja. Rođena je 1975. godine u Beogradu, završila je srednju muzičku školu Mokranjac, a kasnije i diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetića. Andromaha, Nekida život, Pokondirena tikva, Polaroidi, neke su od predstava u kojima je igrala, ali je pamtimo i polugama u televizijskim ostvarenjima Lisice, Gde cveta limun žut, Ranjeni orao i drugim. Predstavu Lečenje duše in vivo napisala je pre 2 godine. Prošlo je 5 godina od kako je poslednji put igrala pred publikom. Emotivne rane karakteristične su za vreme u kome živimo, mogu se izlečiti, iako su, kaže glumica Hana Anđeli Jovčić, ljudi sa osjećanjima oduvek bili i ostaće ugrožena vrsta.
Ja mislim da je ova tema važna zato što sada su svi na mrežama, na Facebooku, sve ide tako elektronski, ljudi se retko nađu u kafiću da porazgovaraju, posete su sve ređe, ali mislim da prijateljska reč i druženje i neki kontakt koji smo izgubili kako smo se otuđili može mnogo da više pomogne nego terapija koja se plaća i na koje se nasumično postavljaju dijagnoze.
Lečenje duše in vivo je predstava o Nadi Ljubić, devojci starog kova koja ima emotivne probleme, depresivna je i ne može da radi. Teško komunicira i ne može da se integriše u kapitalističko društvo. Odlučila se za psihijatrijsku pomoć i naučni pristup, za rad na sebi. Radila je dugo i temeljno. Ovo je predstava o njenom putovanju, dodaje glumica Hana Anđeli Jovčić. Svi likovi i događaji su izmišljeni, svaka sličnost sa stvarnim ljudima i događajima je slučajna i nenamerna.
u modi je da svako zna sve. Ona je jedan kooperativni pacijent koji sluša i zdravo za gotovo prima sve što joj se kaže, kao neku Bibliju po kojoj pokušava da organizuje svoj život. A danas to uopšte nije u modi. Danas je u modi da svako ima svoje vrlo agresivno i autoritativno mišljenje i da ljudi kao štake vode jedan drugog kroz život tako što jedan drugom popuje. Tako da verujem da će se deo publike staviti na stranu psihijatara, a deo publike na stranu Nade Ljubić. Nema tu nikakvih radikalnih optužbi, niti nekog velikog preispitivanja te stručnosti. Više je sve to okrenuto na neku blago komičnu varijantu, tako da mislim da će izaći sa osmehom na lice.
U dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u okviru repertoara pozorišta Teatrium u 21 sat publika će moći da gleda monodramu Nana po motivima čuvenog istoimenog romana Emila Zole u režiji Tijane Vasić.
U 15:52 stavljamo tačku na druženje u kulturnim krugovima za ovu nedelju. Emisiju potpisuju Predrag Vasić, Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Prijetan vam vikend.